Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қытайда түрлі реакция туғызған андрогендік поп-топ пайда болды. Жұрттың реакциясына қарап, оларды қазақстандық 91 тобына ұқсатуға болады. 91-ға қатысты реакция жігіттердің боянып, сырға тағуынан шықса, қытайлықтар Эйкраш тобының ұлдан айнымайтын қыздар екеніне таңғалған. Топ өкілі ұлды емеспіз, қызды емеспіз десе зерттеуші ер мен әйел келбетіне қатысты дәстүрлі ұғымдарды бұзған топқа наразы. Жақында қазақстандық 91 тобының «Су асты» деген жаңа клип шықты. Кей қазақстандықтар бұл топтың өнерінен көрі сырға тағып шаштарын бояған сырт келбетіне баса назар аударады. Бұл жолда жаңа клипті сынағандар табылды, біреулер оны түсініксіз десе, екіншілері сөзі ұғынықсыз дейді. Топты жақтырмайтындардың негізгі уәжі жігіттердің боянып сырға тағатыны. Ал Қытайда 91 тәрізді дәстүрлі ұғымдарды бұзған андрогендік Эйкраш тобы сәуірдің 28 күні Пекинде концерт өткізген. Шаштарын қысқартып, жирен немесе негізінен сарыға бояп алған қыздарды бір қараған адам бозбалалар деп қалады. Ұлша киінген олардың сахнадағы қимыл қозғалыстары да бозбалалардан айнымайды. Қытайдағы жұрттың көбі ұлдар тобы деп атап кеткен Эйкраштың клипін осы елдегі Weibo әлеуметтік желісінде 749 мың адам көріп таратып үлгерген. Ондағы чаттардан топ өкілдерінің сапалық деңгейлерін сақтау үшін андрогендік қалыпта қалатындарын айтқанын байқауға болады. Эйкраш Қытай музыка әлемінде андрогендік сипаттағы алғашқы жоба емес. 2005 жылы «Супер қыз» атты ұлттық өнер байқауында жеңіске жеткен бозбала Ли Ючун әйелше киініп, Қытайдың консервативтік тұрғындары арасында пікірталас тудырған еді. Қытайда мұндай андрогендік құбылыстарға қарсы пікір білдірушілер аз емес. Солардың бірі Қытай коммуникация университетінің 35 жастағы зерттеуші ассистенті Сунь Байхуэй. 1990 жылдан кейін дүниеге келген ұрпақ ашық мінезді және Қытайдың ер мен әйел келбетіне қатысты дәстүрлеріне автоматты түрде мойын бұрмайтынын айтады. Қытайда гендерлік мәдениет іргетасы әлсірегенін енді сезіп жүрміз. Кішкентай кезімізде дәстүрлі гендерлік мәдениетті ер мен әйел арасындағы айырмашылықты көре алатынбыз. Енді қазір түрлі жағдайлардың қайшы келіп жатқанын байқап отырмыз, дейді ол. Бірақ Эйкраш тобын қолдаушылар да бар. Мәселен, Пекин университеті студенті Юй Хань, келбеттері сондай әдемі және олар Қытайдағы осы стильдегі алғашқы әйелдер тобы деп жазады. 18 бен 24 жас аралығындағы 5 қыз сәуірдің 28 күні Пекин қаласында танымал спорттық бренд Fantasy Football Confederation киімдерімен алғашқы концерттерін өткізді. Сол шарада Эйкраш продюсерлік орталығы жақында осы сияқты тағы бір қыздар ұжымын таныстыратындарын мәлімдеді. Қазақстанға Эйкраш тобына Қытайда көрсетілген реакцияға ұқсас құбылыс таңсық емес. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы бұрынғы орда тобының әншісі Ерболат Беделханның жетекшілігімен құрылған 91 поп тобының алғашқы клипі шыққаннан кейін қазақстандықтар арасында оны сынап мінеушілер көбейген еді. Олардың имидждерін қабылдай алмаған кейбір белсенді тұлғалар 91 мүшелерін дәстүрге қарсы деп айыптап, Қазақстанның бірнеше облыстарында концерттерін өткізбей тастаған. Ал Эйкраш тобы концерттерін Қытай астанасы Пекинде өткізгеніне қарағанда ондай қатты қарсылыққа ұшырай қоймаған сияқты. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.